vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Rusija odobrila kredit od 200 miliona dolara za Srbiju. Praktična saradnja Srbije i Kosova, tema beogradskih razgovora zamenika američke državne sekretarke. Ban Ki-moon zabrinut zbog odnosa Prištine prema severu Kosova, prenosi španska agencija EFE. Skupština raspravlja o podeli Srbije na pet regiona. Posle nemira koji su odneli pet života, proglašeno vanredno stanje u Kirgiziji. U Srbiji danas maksimalno 14 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, na dan potpisivanja sporazuma o kreditu Srbije i Rusije, ekonomista Stojan Stamenković govori o razlozima zbog kojih su pregovori trajali duže od očekivanog.
Kad pregovarate sa MMF-om, na primjer, ili sa Svetskom bankom, pa kad se razvuku pregovori, kad oni zapnu, onda obično iza toga stoje informacije u čemu je problem. Ja ovdje ne znam u čemu je problem. Ja samo znam da je vrlo pompezno taj kredit bio najavljen i da se sada nekako utišala cela stvar oko toga.
Zbog čega Savez vojvođanskih Mađara ima primjedbe na predložene izmjene Zakona o regionalnom razvoju, Balint Pastor.
Ne možemo govoriti o ravnomernom regionalnom razvoju kada polazimo od maksimalno netačne činjenice da se, na primjer, opština Ada ili opština Kanjiža ili opština Senta nalazi u Banatu.
U iščekivanju dolaska Jamesa Steinberga za naš program govori američki analitičar Bruce Jackson, koga smo pitali da li srpsko-američke razlike oko Kosova mogu prerasti u neželjene tenzije između Vašingtona i Beograda.
Kao što je očigledno, te razlike ne ugrožavaju normalne, konstruktivne i prijateljske diplomatske kontakte.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 7. april.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstva financija Srbije i Rusije potpisali su u Moskvi sporazum o kreditu od 200 miliona dolara za pokriće deficita srpskog budžeta. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović kazala je nakon potpisivanja da je rok otplate kredita 12 godina, s tim što će otplata početi za 2 godine. O narednim koracima Dragutinović je izjavila.
Sad sve zavisi od nas. Znači, onog trenutka, pošto postoji procedura u našem zakonodavstvu, dakle, mi moramo da napravimo zakon o zaduživanju i da ga usvoji Narodna skupština. Sad je to na nama, dakle, što ga pre napravimo, što pre bude sednica parlamenta koja je posvećena tom zakonu, 7 dana nakon toga mogu da stignu par.
Skupština Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kojim se umjesto dosadašnjih 7 određuje 5 regiona u Srbiji, i to Vojvodina, Beogradski region, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Južne i Istočne Srbije, region Kosovo i Metohija. Cilj tog akta je da se dobiju statistički regioni koji su ujednačeni po broju stanovnika u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja i što efikasnije korištenja predpristupnih fondova Evropske unije, kazao je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.
Suština decentralizacije da se prenese što više ekonomske, političke moći lokalnoj samoupravi, a tek onda regionu. Znači, na prvom mestu su ovlašćenja lokalne samouprave, ali i obaveze. Problemi koji nastaju u procesu decentralizacije u praksi jeste ako neka država, a to je bio slučaj u nekim zemljama istočne Evrope, prenese obaveze, ali ne prenese ovlašćenja. To je slučaj, na primjer, u Mađarskoj. Tako da je jako važno u narednom periodu odrediti koji su to fiskalni instrumenti iz kojih će se finansirati nova ovlašćenja koja treba da dobiju lokalne samouprave, i naravno to podrazumeva da se vrati imovina lokalnim samoupravama, jer bez toga nema suštinske decentralizacije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog nove politike Prištine prema severu Kosova i pozvao kosovsku vladu na oprezno sprovođenje nove strategije za taj deo teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom, javlja španska agencija EFE-a, prenosi Beta. Zabrinut sam zbog mogućeg porasta napetosti na severu Kosova ako vlasti u Prištini ne budu sprovodile svoju strategiju na transparentan način i u dijalogu sa lokalnim zajednicama i drugim relevantnim stranama, navodi se u izveštaju Ban Ki-moon na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon je u izveštaju također čestitao predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na zalaganju za pomirenje tokom posete severu Kosova u januaru. Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg, kako je najavljeno, danas stiže u posetu Srbije. Kako je najavljeno, teme njegove posete su evropske aspiracije Srbije, rad sa vladom na stabilnosti u regionu i ohrabrivanje praktične saradnje sa Prištinom. Iz Beograda Steinberg će otputovati u Prištinu, a juče je posetio Sarajevo, prethodno Sloveniju. Predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić izjavio da će najverovatnije u maju posjetiti Beograd. Tihić, koji je predsjednik stranke Demokratske akcije, za današnje izdanje Beogradskog lista Danas, rekao je da je telefonski poziv da dođe na razgovor u Beograd dobio predsjednika Srbije Borisa Tadića na dan kada je Srpski parlament usvojio deklaraciju o Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je dobila zahtev od tužilaštva da nastavi istragu u slučaju ubistva novinarke Radislave Dade Vujasinović, izjavio je direktor policije Milorad Veljović i dodao da je taj slučaj prioritet u radu policije. Veljović je kazao i da je u istrazi zaključeno da Dada Vujasinović najverovatnije nije izvršila samoubistvo, već da se radi o ubistvu i da policija postupa po tom zahtevu tužilaštva. Suđenje bivšem viceguverneru Narodne banke Srbije Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladimiru Zagrađaninu, optuženom u aferi Kofer, počelo je danas ispočetka zbog promjene sudskog veća. U Višem sudu u Beogradu optuženi Simić i Zagrađanin ponovo su izneli odbranu pred novim predsjednikom sudskog veća Dankom Lauševićem, negirajući krivicu za primanje, odnosno posredovanje u primanju mita. Najmanje 5 osoba ubijeno je u kirgijskoj prestonici Biškek. Tu je došlo do eskalacije nasilja pošto je nekoliko hiljada demonstranata gnenih zbog hapšenja opozicionih lidera napalo policiju i pozvalo na upad u zgradu vlade. Slike sukoba našem programu opisala je jedna od demonstrantkinja koja je insistirala na anonimnosti.
300 čovjek, 400 čovjek, nepoznato.
Tu je bilo oko 300 ili 400 ljudi suprotstavljenih demonstrantima i nejasno je da li su to bili oficiri ili policajci. Bila je gungula policije kao i drugih uniformi i izgledali su zastrašujuće.
Nakon sukoba premijer Danijel Rusenov proglasio je vanredno stanje u celoj Kirgiziji, na snazi je policijski čas. Tajlandski premijer Abhis Vajadjiva proglasio je danas vanredno stanje u regionu Bangkoka nakon što su pristalice opozicije upale u zgradu parlamenta. Abhis je saopštio u televizijskom obraćanju naciji pošto su demonstranti upali u zgradu parlamenta dok su poslanici krenuli da beže preskačući zidove, a oni koji su ostali su zarobljeni. U najobilnijim kišama koje su ikada padale u Rio de Janeiro poginulo je 95 osoba, dok ih je najmanje oko 100 povređeno, saopštile su brazilske vlasti. Jaka kiša i dalje pada, a najviše stradalih osoba je zabeleženo u favelama, siromašnom predgrađu Rio de Janeiro, gde je veliki broj kuća srušen u klizištima. Kina i Indija saglasile su se da uspostave crvenu telefonsku liniju između njihovih predsjednika. Sporazum između dve zemlje su potpisali indijski ministar spoljnih poslova Sm. Krishna, koji se nalazi u posjeti Pekingu, i njegov kineski kolega Yan Jie. U prvoj polovini juna ove godine Srbija će definisati nacionalni epidemiološki izveštaj nakon svjetskog izveštaja o pandemiji virusa H1N1 i tada bi trebalo da bude doneta odluka o tome da li će država nekoj drugoj zemlji ustupiti preostale količine vakcine protiv novog gripa, izjavio je za naš radio Tomica Milosavljević, ministar zdravlja. Milosavljević je rekao da je reč o nešto više od 300.000 doza od ukupne količine od oko 850.000 koliko je isporučeno i plaćeno i čiji rok ističe krajem oktobra.
Znači, jedan od mogućih scenarija je da se predloži vladi da razmotri pitanje te količine vakcina. Hoćemo li 300.000 držati u rezervi ili ćemo zajedno sa Ujedinjenim nacijama i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom razmotriti pitanje ponude da upotrebi vakcine neko ko je u ovom trenutku ugrožen i ovim virusom, a u ovom trenutku to je čitava južna polulopta. I mislim da je to potpuno racionalan i razuman pristup.
I hoćete li da komentarišete komentare nekih epidemiologa da ne treba poklanjati te vakcine?
Epidemiolozi imaju svoj stav. Naravno da bi bilo najbolje upotrebiti ih populaciji. Epidemiolozi bolje da se zapitaju zašto im građani nisu verovali. Njima i doktorima i zbog čega nisu dolazili da se vakcinišu.
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o situaciji u Kirgiziji, raspravi u Skupštini Srbije, no najpre o dugo iščekivanom ruskom kreditu Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović i zamjenik ministra financija Ruske federacije Dimitri Pankin potpisali su u Moskvi ugovor o kreditu od 200 miliona američkih dolara koji je odobren kao podrška budžetu Srbije i za finansiranje deficita. O putu kojim su tekli pregovori Dragutinović je ispričala.
Dakle, negde u martu mjesecu prošle godine predsjednik Tadić napisao pismo predsjedniku Ruske federacije gdje je otprilike izložio situaciju u kojoj se nalazila u tom trenutku privreda Srbije, dakle bilo je očigledno da nas je kriza dosta teško pogodila i da su značajno smanjeni poreski prihodi i tim pismom otvorio mogućnost da li ruska strana na neki način može da pomogne. Danas smo potpisali, 200 miliona dolara je u pitanju, isključivo namenjeno za finansiranje deficita budžeta sa uslovima koji su povoljni i u ovom trenutku za srpsku privredu. Znači, to je prvo 12 godina je period vraćanja kredita, 2 godine ništa ne vraćate, znači prva godina u kojoj počinje da vraćate 2012. završava 2021. godine u 40 kvartalnih rata. Kamatna stopa je šestomesečni libor na američke dolare koji u ovom trenutku iznosi otprilike 0,4% i kamatna marža od 2,95, što je negdje oko 3,40, što smatram da je veoma povoljna kamatna stopa.
Izjavila je u Moskvi ministarka financija Dijana Dragutinović. Državna sekretarka Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Vesna Arsić kaže za naš program da ruski kredit, posmatrajući ukupni dug koji Srbija ima, nije velika svota novca koja bi mogla da promeni odnos Srbije prema Rusiji i da je stavi u podređeni položaj. Ona ističe da je uprkos mnogim tvrdnjama kredit za Srbiju dobar.
Pod povoljnim je uslovima sa povoljnim rokom otplate, grace periodom, tako da ne vidim razlog zašto bi on bio tretiran na drugi način osim kao benefit Srbije da na neki način povoljniji pokrije deficit koji već ima. Ostatak se odnosi na infrastrukturne projekte i uklapa se upravo u politiku vlade da ojača agregatnu tražnju izgradnjom infrastrukturnih projekata, da na taj način što brže omogući zapošljavanje kapaciteta, smanjenje nezaposlenosti i naravno izlazak Srbije iz recesije. Tako da ja vidim to kao pozitivan pomak i kao jedan segment vrlo uspješne saradnje sa Ruskom federacijom.
Rekla nam je Vesna Arsić iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Uz ocjenu da je ruski kredit povoljan, saradnik Ekonomskog instituta Stojan Stamenković u našem jutarnjem programu za Srbiju također je napomenuo.
Te stvari koje se ugovaraju i dogovaraju sa Rusijom za mene nisu dovoljno jasne i dovoljno transparentne.
A na osnovu čega ste stekli utisak da nije dovoljno transparentno?
Pa ne znam na kojim uslovima, na čemu su zapeli ti pregovori. Znate, kad pregovarate sa MMF-om, na primjer, ili sa Svjetskom bankom, ili sa Evropskom ovom investicionom bankom, pa kad se razvuku pregovori, kad oni zapnu, kad onda obično iza toga stoje informacije u čemu je problem. Ja ovdje ne znam u čemu je problem. Ja samo znam da je vrlo pompezno taj kredit bio najavljen i da se sada nekako utišala cela stvar oko toga.
Koji pokazatelji vama govore da je ovaj kredit povoljan?
Ova kamata nije tako mala, ali je dobro što je fiksirana, što nije uslovljena oscilacijama, recimo, ne znam, Euribora ili Libora ili koje god hoćete, te referentne neke kamatne stope u svetu na osnovu koje se onda obračunavaju kamate koje se ugovaraju.
Kaže ekonomista Stojan Stamenković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg danas stiže u posjetu Srbiji. Tim povodom koleginica Branka Trivić pitala je američkog analitičara Brusa Jacksona da li američko-srpska neslaganja oko Kosova mogu prerasti u neželjene tenzije između dve države.
Kao što je i očigledno, te razlike ne ugrožavaju normalne, konstruktivne i prijateljske diplomatske kontakte. Mislim da je američka politika svesna da će Srbija nastaviti da ispoljava svoje frustracije oko Kosova i da će biti potrebno nekoliko generacija kako bi se te emocije slegle, ali to ne predstavlja bilo kakvu prepreku da evropska i američka diplomatija unapređuju odnose sa Srbijom. Po mom mišljenju, Sjedinjene Države na to ne gledaju kao na nešto što stvara problem u odnosima sa Srbijom.
Dotaknimo se na trenutak Bosne. Koliko ozbiljno vam se čini kriza u toj zemlji?
Bosnia, according to you.
Ne bih upotrebio termin kriza, ali svima je jasno da Bosna nije postigla očekivani napredak. Međunarodna zajednica uviđa da mehanizam koji je uspostavila u Dejtonu, a koji je mogao biti efektivan 3-4 godine, 15 godina kasnije ne može da funkcioniše. Mora se uspostaviti novi model koji će pomoći da se okonča nezavršeni biznis na Balkanu, a to su evropske i evroatlantske integracije regiona. Rečeno na drugi način, sve zemlje regiona, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, čak i Srbija, napredovale su ovako brzo na putu svojih eurointegracija i zato što su njihovi problemi nekako zapali u pozadinu u poređenju sa problemima u Bosni. To je dostiglo takav stepen da se ne može pomeriti ni korak dalje. Jednostavno, ne može se privesti kraju integracije šireg regiona u euroatlantske integracije ukoliko se ne obezbedi da i Bosna bude deo tih integrativnih procesa. Otuda toliko diplomatskih aktivnosti oko Bosne u poslednje vreme.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Jackson, predsednik Vašingtonskog projekta tranzicionih demokratija. Sa gospodinom Jacksonom razgovarala Branka Trivić.
O mogućim prvim kontaktima Prištine i Beograda govorit ćemo i u nastavku nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Rusija odobrila kredit od 200 miliona dolara za Srbiju. Praktična saradnja Srbije i Kosova, tema beogradskih razgovora zamenik američke državne sekretarke. Ban Ki-moon zabrinut zbog odnosa Prištine prema severu Kosova, prenosi španska agencija EFE. Skupština raspravlja o podeli Srbije na 5 regiona posle nemira koji su odneli 5 života, proglašeno vanredno stanje u Kirgiziji. U Srbiji danas maksimalno 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Priština i Beograd sve češće su izloženi zahtjevima da razgovaraju o praktičnim pitanjima. Kako stoji u zvaničnoj najavi Steinbergove posete Beogradu, upravo to će biti jedna od tema koje će se konsultovati sa domaćinima u Srbiji. Kako prenosi naš Gzimbas Džaku, politički analitičari na Kosovu smatraju da su razgovori te vrste neizbežni.
Politički analitičar Agam Bajrami smatra da će do razgovora doći nakon što Međunarodni sud pravde da svoje savjetodavno mišljenje o zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova. Prema njemu Priština je pogrešila što do sada ništa nije tražila kao razmenu za razgovore, kako je to učinio zvanični Beograd. Beograd je znao šta da traži kao zamenu za razgovore, dobije liberalizaciju kroz pritiske koje je vršio dok Kosovo nije uspostavilo konkretne zahtjeve u razmeni za učešćovim razgovorima koji su neizbežni, tako da nije obezbedilo i konkretne koristi. Bajrami. Postoje mnogo konkretnih praktičnih pitanja koja se mogu razmatrati između Prištine i Beograda, smatra politički analitičar Ismail Hasani, ali to ne podrazumeva i relaksiranje odnosa između dve susedne zemlje. U ovoj fazi mislim da se ne radi o relaksiranju odnosa, jer pored problema nestalih ima i drugih osjetljivih pitanja kao što su kontrola granice, demarkacija, svakodnevni problemi odnosa među susjedima u državnom smislu. Ne može se govoriti o relaksaciji odnosa, ali su to neophodna pitanja koja treba rešiti. Srbija nije priznala i svakodnevno ponavlja da neće priznati Kosovo i čini sve da bojkotuje regionalne međunarodne skupove na kojima učestvuje ili je pozvano Kosovo. Hasani smatra da ukoliko Evropska unija nastavi da toleriše takvo ponašanje Srbije, onda se ulazi na put koji nema kraja. Ako Brisel ponovi grešku brda, onda mislim da će se stvoriti situacija da će evropska diplomatija biti prinuđena da spašava samu sebe u odnosu na bezuslovne privilegije koje u nekim situacijama daje Srbiji, smatra Hasani. Prema Bajramiju, nasuprot svih bojkota koje Srbija čini regionalnim skupovima potrebna na putu Balkana prema evropskim integracijama, ona je vrlo blizu integraciji. To će se prema njemu dogoditi jer Brisel Srbiji nudi samo šargarepu, a ne i šta. Za mene je problem da dok se Srbiji, da tako kažem, nudi veoma realna i opipljiva šargarepa kako bi ona sela za pregovaračkim stolom, Kosovo ne zna šta može da dobije, odnosno šta može da je ponudi međunarodna zajednica u razmeni za prihvatanje dijaloga sa Srbijom, nasuprot čini se da Srbija ne priznaje Kosovo, kaže Bajram. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Oči sveta uprte su ka Kirgistanu. U prestonici te države Biškeku je došlo do eskalacije nasilja pošto je nekoliko hiljada demonstranata napalo policiju i pozvalo na upad u zgradu vlade. Policija je, kako javljaju agencije, ubila najmanje petoro ljudi. Nakon ovog, premijer Danijel Usenov proglasio je vanredno stanje u celoj zemlji. Beleži Biljana Jovićević.
Proglašeno je vanredno stanje i na snazi je policijski čas, rekao je premijer. Hiljade demonstranata ogorčenih zbog hapšenja opozicionih lidera pokušali su da uđu u zgradu vlade. U pokušaju da ih spriječi, policija je u početku upotrebljavala gumene metke, suzavac te šok bombe, kako bi rastjerala okupljenu gomilu mladih ljudi obučenih u crno, koji su razoružali oficire i zaplijenili tenkove i kamione te oklopna vozila. Oko 200 pripadnika elitnih policijskih snaga čuvalo je sjedište vlade poznato kao Bijela kuća. Osim u Biškeku i u gradovima Talas i Narin sukobili su se demonstranti i policija, a pripadnici opozicije su u nekim mjestima uspjeli da preuzmu zgrade lokalnih vlasti. Vlasti Kirgistana su tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera. Među uhapšenim opozicionarima, koji su, kako je naveo državni tužilac Nural Tusukulov, privedeni zbog teških zločina, nalazi se i bivši predsjednički kandidat Almazbek Atambajev. Trenutno istražitelji imaju dovoljno dokaza da vjerujemo da masovni neredi u Talasu nijesu bili spontani, već pažljivo planirana i organizovana akcija usmjerena na oduzimanje vlasti pod takozvanim izgovorom nazvanog Narodni kongres. Sa druge strane, demonstranti tvrde da je vlast izabrala teror kao odgovor na narodne proteste. Jedna neidentifikovana žena demonstrant u Biškeku je rekla kako trenutno kriju jednu opozicionu liderku od policije. Trenutno moramo da krijemo opozicionu liderku Rozu Otunbajevu zato što su vlasti prekršile odredbe Ustava Kirgistana. Druga žena bila je još oštrija u kritikama.
300 čovjek, 400 čovjek, nepoznato.
Tu je bilo oko 300 ili 400 ljudi suprotstavljenih demonstrantima i nejasno je da li su to bili oficiri ili policajci. Bila je gungula policije kao i drugih uniformi i izgledali su zastrašujuće. Kažemo sada predstavnicima OSCE-a, trenirali ste našu policiju da na takav način prijeti našim građanima. Na nasilje je prva reagovala Rusija, koja je pozvala vladu Kirgistana da ne primjenjuje silu nad opozicionim demonstrantima.
Izvestila Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obrazlažući predložene izmjene i dopune zakona o regionalnom razvoju koji predviđa 5 statističkih regiona u Srbiji, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađa Dinkić rekao je u obraćanju narodnim poslanicima da je osnovni razlog za to činjenica da prvobitno predviđenih 7 regiona nije imalo ujednačen broj stanovnika. On je tako rekao da je Vojvodina ima 2 miliona stanovnika, Beograd 1,6, a također je naveo i da na Kosovu i Metohiju živi oko 1,6 miliona ljudi. Kao i da je uprvobitno predviđena 4 regiona u centralnoj Srbiji, broj stanovnika bio znatno manji.
To je praktični razlog zašto i radimo ovaj zakon i zašto pravimo instrumente koji bi trebalo da podstaknu ravnomerni regionalni razvoj, kako bi zadržali stanovništvo i kako u nekoj budućnosti, bila ona 10, 20, 30, 50 godina, Srbija ne bi ponovo gubila teritorije. Ako nema stanovnika na nekoj teritoriji, zemlja nema suverenitet na tom teritorijom, pre ili kasnije. U tom smislu jeste važno da se uspostavi decentralizacija. U svakom slučaju, region istočne i južne Srbije danas naseljava oko 1.700.000 stanovnika, dok region Šumadije zapadne Srbije naseljava 2.080.000 stanovnika. Na taj način svi ovi regioni otprilike imaju između 1.600.000 i 2.000.000 stanovnika i na taj način su približno jednaki. Ali, nažalost, nisu jednaki po svojoj razvijenosti i u tome će i biti zadatak ne samo ove vlade, već i svih budućih vlada da smanjuje razlike u stepenu razvijenosti.
Bio je to ministar Mlađan Dinkić. I Saveza vojvođanskih Mađara poručuju da se ne može govoriti o ravnomernom regionalnom razvoju i regionalnim i prostornim planovima ukoliko oni počivaju, kako je rekao šef poslaničke grupe Balint Pastor, na lošim osnovama.
Kada polazimo od maksimalno netačne činjenice da se, na primjer, opština Ada ili opština Kanjiža ili opština Senta nalazi u Banatu, to jednostavno geografski nije tačno. A cilj ovog zakona, ja se nadam da se slažemo, jeste taj da ljudi bolje žive. Znači, ovdje se radi o praktičnim stvarima, ovdje se radi o privredi, o ekonomiji, o infrastrukturi, o telekomunikacijama, o predpristupnim fondovima Evropske unije, ne radi se o politici, još manje se radi o nekakvim nacionalnim pitanjima.
Bio je to Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara. Kako predložene izmjene, a u suštinskom smislu novi zakon, ocjenjuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Po tome nije prošli zakon bio daleko bolji, zato što je podela na 4 regiona u takozvane Užoj Srbiji bila logičnija i prirodnija. Po meni je jednostavnije bilo da se problem sa neslaganjem bošnjačkih partija i Sandžaka, zbog toga što su opštine ostale podeljene u dva regiona, moglo jednostavnije rešiti time da je promijenjena uredba o upravnim okruzima iz 2006. godine, da su Novi Pazar i Tutin iz Raškog okruga prebačeni u Zlatiborski okrug, tako da bi onda one bili u jednom razvojnom regionu, tako da bi se taj problem premostio, ništa drugo se zapravo ne bi diralo i to opet ne bi bio monoetnički region, nego bi zapravo se bili u tom regionu bili u većini. Ovako je zbog tog jednog problema, menjen ceo zakon i to u značajnoj meri i stiče se utisak da je to sve rađeno pod pritiskom, što jednostavno nije dobro.
Iz Centra za regionalizam bio je to Aleksandar Popov. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim dokumentima dana od 18.30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se burne reakcije nakon što je na internetu ilegalno objavljen nepotpuni popis hrvatskih ratnih veterana. Opozicija i deo veteranskih udruženja već niz godina traže objavljivanje tog popisa, a vladajući HDZ i većina veteranskih organizacija tome se protive. Izveštava Eni Zebić.
Mediji javljaju kako u sjedištu vlade u Banskim dvorima od jutra traju sastanci povodom objave nepotpunog registra hrvatskih ratnih veterana na internetu preko jednog njemačkog servera. Popis vjerojatno izvučen iz kompjuterskog sustava Ministarstva obrane nalazi se na adresi www.registarbranitelja.com, a oni koji su ga stavili na internet kažu kako su se vodili javnim interesom i da objavom ovog nepotpunog registra skidaju teret sa hrvatske vlade od koje očekuju da ga konačno i sama objavi. Ministar branitelja Tomislav Ivić oštro se usprotivio objavi ovog nepotpunog registra, jer da on sadrži i podatke s oznakom tajnosti, najavljujući da će ovaj čin donijeti samo nevolje.
To nije nikako naravno pomaganje vladi Republike Hrvatske, da pače, ja mislim da je to jedno klasično kukavičje jaje koje je podmetnuto prije svega pred braniteljsku populaciju i mislim da je riječ o jednom klasičnom pokušaju manipulacije sa braniteljskom populacijom, jer vidjet ćete u idućim danima što će sve izazvati rasprave oko podataka koji su objavljeni na internetu.
Socijaldemokratski saborski zastupnik Ante Kotromanović i sam odlikovani ratni veteran zalaže se već dulje vrijeme za objavu registra branitelja, a ovo objavljivanje na crno ne podržava i osuđuje. Treba objaviti službeni popis jer postoje određene sumnje. Predsjednik Tuđman izišao je 96. sa brojkom od 360 tisuća hrvatskih ratnih veterana. Ministarstvo obrane je 2 godine kasnije izišlo sa brojkom od 386 tisuća, a sada je službena brojka 501.606 branitelja, podsjeća Kotromanović.
Naravno da postoji sumnja kako su ti ljudi i tko su ti ljudi koji su dobili status branitelja. Zato se zalažem da zapojnici, i to je za mene javna objava, zapojnici svih razina, zapojnici desetina, vodova, satnije, bojne brigade, da imaju pravo i da ih ministarstva obvežu da pregledaju taj popis i da kažu to je to.
U uredu predsjednika Josipovića, koji je među ozbiljnim naglascima svoje kampanje imao i insistiranje na objavljivanju popisa hrvatskih ratnih veterana, kažu kako ne podržavaju ovu ilegalnu objavu, ali da se dalje zalažu za službenu objavu popisa. Inače valja dodati kako je najvažnija povlastica koja ide sa braniteljskim statusom uvoz automobila bez carine i povlašteni upis djeteta u školu i na fakultet, dok financijska primanja nisu vezana uz braniteljski status, već uz mirovinski i invalidski status. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U kampanju pod nazivom 1000 gradova, 1000 života, kojom se ove godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, u Srbiji se do sada uključilo 12 gradova. Tom manifestacijom pozvani su svi gradovi u svetu da se jedan dan u nedelji, od danas do 11. aprila, posvete aktivnostima koje promovišu zdrave stilove života. Dorit Nican, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, rekla je da je ovogodišnji Svetski dan zdravlja posvećen uticaju urbanizacije na zdravlje.
Cities are planned and maintained so that everyone can access facilities and services for healthy and safe lifestyle.
Želimo da postignemo da planiranje urbanog razvoja i održavanje gradova omogući da svi objekti i sve gradske službe budu pristupačni svima, kako bi svi u gradu mogli da vode zdrav i bezbedan život. Želimo da postignemo da stanovnici gradova, urbani planeri i gradske vlasti zajednički shvate da mnogi aspekti života u gradu imaju direktan uticaj na zdravlje i da dobro urbano planiranje, koje će uključiti donosioce odluka iz različitih sektora života u gradu, može da odgovori na ove izazove.
That can address these issues.
Iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, Dorit Nican.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija odobrila kredit od 200 miliona dolara za Srbiju. Praktična saradnja Srbije i Kosova, tema beogradskih razgovora zamenika američke državne sekretarke. Ban Ki-moon zabrinut zbog odnosa Prištine prema severu Kosova, prenosi španska agencija EFE. Skupština raspravlja o podeli Srbije na pet regiona, posle nemira koji su odneli pet života, proglašeno vanredno stanje u Kirgiziji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu 10 stepeni, do kraja dana maksimalno 14. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 7. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.